My dear young women, it is a great
ខ្ញុំនៅរីករាយច្រើនរបស់ខ្ញុំនេះជាឯកសិទ្ធិដ៏ឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឈរនៅខាងមុខអ្នករាល់គ្នានៃរាត្រីនេះទឹកមុខរបស់អ្នកពោពេញដោយភាពអស្ចារ្យនិងបំផុសគំនិតមេត្រានៃសេចក្តីជំនឿទី13គឺជាបវជនាក្នុងឆ្នាំ2011ពេលខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលនៃការប្រជុំសាក្រាមិនសម្រាប់យុវវ័យឆ្នាំនេះខ្ញុំបានលើយុវជនយុវនារីបានចែកចាយនៅក្នុងសាននៃមេត្រានៃសេចក្តីជំនឿ13និងពីរបៀបមេត្រាទាំងនេះនឹងអនុវត្តក្នុងជីវិតគេមានមនុស្សជាច្រើនដែលដឹងថាវាជាកណ្ដចុងក្រោយក្នុងមេត្រាសេចក្តីជំនឿហើយវែងពិបាកបំផុតក្នុងការទន្ទេញចាំហើយជាមេត្រានៃសេចក្តីជំនឿដែលពួកគេសង្ឃឹមថា Bishop នឹងមិនសូមឲ្យពួកគេសោតឡើងវិញឡើយប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកក៏យល់ផងដែរថាយល់ថាមេត្រានៃសេចក្តីជំនឿទាំង13គឺមានខ្លឹមសារច្រើនជាងទៅទៀតមេត្រាក្រៃជំនឿគឺជាការណែនាំសម្រាប់ការរស់នៅដល់សុចរិតនិងពួកនៃពួកគ្រីស្ទានសូមគិតមួយផ្លែតមើលតើពិភពលោកយើងនឹងមានតានភាពបែបណាទៅបើមនុស្សគ្រប់គ្នាជ្រើសរើសទៅការបង្រៀននៅក្នុងមេត្រាសេចក្តីជំនឿទី13ដែលបានចែងថាយើងខ្ញុំជឿលើការប្រព្រឹត្តនៃការទៀងត្រង់ត្រឹមត្រូវបរិសុទ្ធសម្បរគុណធម៌ហើយនឹងធ្វើកិច្ចការល្អដល់មនុស្សទាំងអស់មែនហើយយើងខ្ញុំអាចនិយាយថាតើយើងតាមសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ពោយើងជឿដល់អ្វីទាំងអស់យើងសង្ឃឹមអ្វីទាំងអស់យើងបានទ្រាំទ្រអ្វីទាំងអស់ជាច្រើនហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចទ្រាំទ្រនឹងអ្វីទាំងអស់ហើយបើសិនជាមានអ្វីណាមួយដែលប្រកបដោយគុណធម៌គួរស្រឡាញ់ឬឈ្មោះល្អឬក៏គួរឲ្យសរសើរនោះយើងខ្ញុំស្វែងរកអស់ទាំងអស់នោះក្នុងសន្ទរកម្មមេត្រីប្រធានធម្មអនសនីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមួយនៃសន្និសីទទូទៅក្នុងនាមជាជាករីបានដកស្រង់នៅការដាក់ទានរបស់ប៉ោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ8ដែលបានបំផុសគំនិតដល់កោការជាច្រើននៅក្នុងមេត្រាក្រីជំនឿទី13នេះប្រធានមនសុនបានទទួលស្គាល់នៅគ្រាដ៏លំបាកដែលយើងកំពុងតែរស់នៅហើយលោកបានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តលោកមានប្រសាសន៍ថាពេលខ្លះនៅក្នុងដំណើរឆ្លងកាត់យើងដំណើរកាត់ជ្រោះគ្រោះថ្នាក់ច្រើនយើងសូមដាស់តឿនអ្នកនរគ្នាធ្វើតាមប៉ោលវានឹងជួយយើងដំណើរដោយសុវត្ថិភាពនារីត្រៃនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតនៅលើគោលការណ៍មួយចំនួនដែលតំណាក់តំណងនឹងភាពចិត្តស្និទ្ធក្នុងមេត្រាសក្តីចំនួនទី13ដែលជួយយើងឲ្យធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងតាមផ្លូវខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ដ៏រឹងមាំហើយនឹងការតាំងចិត្តគោលម្ដងដ៏សំខាន់នៃការប្រព្រឹត្តនៃទៀងត្រត់ហើយនឹងត្រឹមត្រូវទី1ខ្ញុំជឿលើការប្រព្រឹត្តទៀងត្រង់តើការទៀងត្រង់មានន័យដូចម្ដេចកូនសុភៅពិតចំពោះសក្តីជំនឿបង្រៀនថាភាពស្មោះត្រង់មានន័យថាទៀងត្រង់ពិតនឹងមិនបោកប្រាស់គ្រប់ពេលទាំងអស់វាគឺជាព្រះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យមានភាពទៀងត្រង់ហើយភាពទៀងត្រង់ទាំងស្រុងគឺចាំបាច់សម្រាប់សក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងប្រធាន Howard W. Hunter បានបង្រៀនថាយើងត្រូវមានឆន្ទៈដើម្បីមានភាពទៀងត្រង់ដល់មុតមមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនមានបានប្រកាសមួយជាច្រើនតាមត្រសារនិងច្រកចូលនៃសារប្រជុំសេថាចូលត្រាក់ទៀងត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងភាពច្រើនបានប្រកាសទាំងនេះមាននៅបញ្ហាដ៏តូចតាចនិងសាមញ្ញនៃជីវិតជាមួយនេះរួមនៅកោកៈដែលនៃភាពត្រង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងមានមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាវាជាការខុសក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការខ្វះភាពទៀងត្រង់ចំពោះរឿងធំប៉ុន្តែវាជាយើងចំពោះយើងមិនមែនជាការលើកឡើងបន្ថារឿងអីនោះមិនសូវសំខាន់តើវាមានពិតមានខុសផ្លែករវាងការភាពទៀងត្រង់និងរឿងប្រាក់1000ដុល្លារឬប្រាក់តែ1កាក់នោះតើវាពិតជាមានកម្រិតនៃការខ្វះភាពទៀងត្រង់ដោយផ្អែកទៅលើថាតើរឿងនោះតូចឬក៏ធំមែនទេប្រធាន Hunter បានបន្តទៀតថាបើយើងចង់មានភាពជាដៃគូនៃលោកចៅវាយនិងភាពញាណនៃព្រះញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវមានភាពទៀមត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងចំពោះព្រះនិងចំពោះអ្នកដទៃការនេះនាំមកនៅក្តីអំណរដល់ពេតចាប់ពេលយើងទៀងត្រង់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ទោះតូចឬធំក្តីយើងនឹងពិសោធន៍នៅសក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងគំនិតនិងមនៈសង្ការជ្រះថ្លាទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងមានការរីកចម្រើនពីព្រោះវាផ្អែកទៅលើទីទំនុកចិត្តហើយពរជ័យដ៏ធំបំផុតក៏កើតចេញមកពីការទៀងត្រង់ហើយគឺថាយើងនឹងមានភាពជាដៃគូនៃព្រះញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំចង់ចែកចាយពីរឿងដ៏សាមញ្ញដែលបានពង្រឹងដល់ការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំនិង ដើម្បីភាពទៀងត្រង់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់នាងល្ងីមួយមានបរិះម្នាក់បានចេញទៅលួចពោតពីចំការរបស់អ្នកជិតខាងខ្លួនគាត់បានយកកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅជាមួយដើម្បីអង្គុយនៅលើចាំងៀមផ្លូវដើម្បីផ្ដល់ការកានរំលឹកបើសិនមានមនុស្សដើរមកបរិះនោះបានផ្ដោផ្លោះទៅក្នុងរបងហើយបានយួរកបោបដ៏ធំមួយនៅក្នុងដៃហើយមុនចាប់ផ្ដើមកាត់យកពោតគាត់បានកលែងមើលជុំវិញដំបងហើយមើលផ្លូវរួចហើយនៅផ្លូវផ្សេងទៀតហើយមិនឃើញមានមនុស្សគាត់ក៏បានកាច់ពោតដាក់ក្នុងកបោបរួចហើយក្មេងប្រុសនោះបានស្រែកឡើងថាប៉ានឹងមានផ្លូវមួយទៀតដែលប៉ាមិនទាន់មើលទៅនៅឡើយប៉ាភ្លេចមើលទៅឃើញខាងលើហើយពេលយើងត្រូវបានល្បួងឲ្យខ្វះភាពស្មោះត្រង់ហើយការល្បួងនោះកើតមកចំពោះយើងគ្រប់គ្នាយើងអាចនឹងគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងឡើយរឿងនេះបានរំលឹកយើងថាព្រះវរបិតាសួររបស់យើងតែងតែជ្រាបចំណិចហើយយើងនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះត្រង់ចំពោះចំណេះដឹងនេះជួយយើងឲ្យព្យាយាមជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរស់នៅតាមការតាំងចិត្តនេះថាខ្ញុំជឿលើការប្រព្រឹត្តទៀងត្រង់គោលការណ៍ទី2បានបង្រៀននៅក្នុងមេត្រាសក្តីជំនឿទី13គឺខ្ញុំជឿលើការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវវចនាក្រមបានឲ្យនិយមន័យពាក្យត្រឹមត្រូវថាជាការខ្ជាប់ខ្ជួនស្មោះត្រង់ទៀងត្រង់ឬដោយគ្មានការវាចវេរសៀវភៅមួយខ្ញុំនៅក្នុងចូលចិត្តគឺ British Classic Shakespeare ដែលនិពន្ធដោយ Charlotte Bronte នៅក្នុងឆ្នាំ1847តួអង្គសំខាន់នោះឈ្មោះ Jane Eyre គឺជាមនុស្សក្រីក្រហើយជាក្មេងកំព្រាដែលខំស្វែងរកអត្ថន័យនៃពាក្យធៀបត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើររឿងនៃទាននេះគឺមានបរិះម្នាក់ឈ្មោះលោក Rochester ជាអ្នកដែលស្រឡាញ់នាង Eyre ប៉ុន្តែមិនបានរៀបការនឹងបានផ្ទុយទៅវិញគាត់បានអង្វរឲ្យនាង Eyre ឲ្យរួមរស់នៅនឹងគាត់ពុំចាំបាច់រៀបការនាង Eyre ក៏ស្រឡាញ់លោក Rochester ដែរហើយមានគ្រាមួយនាងបានសួរខ្លួនថាតើនរណាគេមកនឹងខ្វល់នឹងឯងទៅឬតើនរណានឹងធ្វើឲ្យរបួសដោយសារតែអ្វីដែលយើងធ្វើនោះរំពេចនោះមនសិការរបស់ចេនបានឆ្លើយតបថាខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយចំពោះខ្លួនឯងកាលណានៅតែនៅតែម្នាក់ឯងកាន់តែច្រើនដងនោះវាកាន់តែធ្វើឲ្យគ្មានមិត្តហើយកាលណាខ្ញុំគេគាំទ្រច្រើនទៅខ្ញុំមិនគោរពខ្លួនឯងឡើយកាន់ខ្ញុំនឹងគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះប្រទានមកក្របក្រឹត្យវិន័យនិងគោលការណ៍នានាប៉ុន្មានដែលកុំឲ្យគ្មានការល្បួងឡើយវាគឺជាសម្រាប់គ្រាមួយបែបនេះឯងបើខ្ញុំរំលងក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងឃើញតាមានតម្លៃអ្វីទៅសម្រាប់ខ្ញុំវាមានតម្លៃមួយដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ចំណិចថាគំនិតស្មានទុកជាមុននឹងការតាំងចិត្តក៏ជាមុនគឺយកអ្វីដែលខ្ញុំនៅពេលនេះដើម្បីឈរនៅកន្លែងដែលខ្ញុំឈរគឺពេលនោះខ្ញុំកម្រងនៅកាដានៅក្នុងគ្រាដ៏អស់សង្ឃឹមមួយនៃការលបួងចែនអែមានភាពភក្តីភាពចំពោះជំនឿរបស់នាងបានទុកចិត្តលើក្រឹតមេន័យដែលព្រះបានប្រទានមកនៅពេលដែលនាងឈរនៅតតាំងនឹងការលបួងមានការត្រឹមត្រូវចំពោះចំនួនរបស់យើងទោះបីជាការធ្វើអនុពន្ធប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលតែធ្វើឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការដើរកាន់ផ្លូវអស្ចារ្យជានិច្ចដល់ព្រះវរបិតាសួរយើងខ្ញុំស្រឡាញ់រូបភាពនេះដែលបានធ្វើគូដល់ញាណវណ្ណរីម្នាក់ដើម្បីរំលឹកនាងអំពីបំណងនាងនៅក្នុងការពិសោធន៍ក្តីអំណរនៃការរស់នៅក្នុងព្រះវរបិតាសួរជារៀងរហូតការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវគឺជួយយើងឲ្យមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានចំពោះអ្នកដទៃថ្មីៗនេះខ្ញុំបានលើរឿងបំផុសគំនិតអំពីយុវនារីម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលអស្ចារ្យនៅលើជីវិតយុវនារីម្នាក់ទៀតដើម្បីតាំងចិត្តហើយនឹងការប្រព្រឹត្តដ៏ត្រឹមត្រូវចំពោះជំនឿរបស់គាត់ពី3ឆ្នាំកន្លងតើគ្រីស្ទីនិងចានគឺនៅក្នុងរៀនថ្នាក់ក្រុមចម្រៀងវិទ្យាល័យជាមួយគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហឺសរដ្ឋតិចសាសទោះបីពួកគេមិនស្គាល់គ្នាល្អយ៉ាងណាក៏ដោយចានបានស្ដាប់លើគ្រីស្ទីនិយាយនឹងមិត្តរបស់នាងអំពីសាសនានាថ្ងៃមួយនឹងជំនឿផ្សេងផ្សេងនិងរឿងកំពីដែលគេចូលចិត្តថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីបានទំនាក់ទំនងនឹងគ្រីស្ទីវិញចានបានចែកចាយនៅរឿងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកសៅដែលខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់នឹងមិត្តរបស់អ្នកបាននិយាយគ្នាហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំបានសុំគម្ពីរបរិសុទ្ធពីប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំសម្រាប់បុណ្យគ្រីស្មាស់ខ្ញុំបានបើកព្រះគម្ពីរហើយចាប់ផ្ដើមអានការនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរខាងសាសនារបស់ខ្ញុំនឹងការស្វែងរកព្រះវិហារពិតរបស់ខ្ញុំ12ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅមានយប់មួយខ្ញុំបានលុត ទៅសាក់ទៅព្រះវិហារត្រឹមត្រូវតែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាមានអីទៀតថែមទៀតថ្ងៃមួយខ្ញុំលុតជង្គង់របស់ខ្ញុំថាដើម្បីសួរព្រះអង្គថាគួរធ្វើអីពេលយប់នោះខ្ញុំបានសបិនឃើញម្ដងទៀតយើងមិនបានឃើញគ្នាតាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការសបិនរបស់ខ្ញុំគឺជាការពិតខ្ញុំសបិនថាម្ដងទៀតដល់3យប់ទៀតខ្ញុំចំណាយពេលគិតអំពីកសបិនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ចាំថាអ្នកគឺជាសាសនាម៉ូមិនខ្ញុំក៏បណ្ឌិតមើលវេបសាយរបស់ម៉ូមិនអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺពាក់កណ្ដេះកន្តិបណ្ឌិតម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានសឹកស្លាប់ទៅគាត់បានជាអ្នកជក់បារីខ្ញុំអានពីសភៅម៉ូមិនដែលខ្ញុំយកទៅតាមផ្ទះក្រោយមកខ្ញុំក៏ទៅសួរសុខទុក្ខរបស់គាត់ហើយបានអង្គុយនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហើយចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានខ្ញុំសូមតើខ្ញុំគួរទៅកន្លែងណាទៅធ្វើអីពេលនោះគឺការចេញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទូរទស្សន៍ចេញមកខ្ញុំបានសរសេរលេខទូរស័ព្ទឲ្យបានតេទៅយកជាមួយគ្នានោះពី3ថ្ងៃក្រោយអ្នកផ្សាយសាសនាទូរស័ព្ទមកខ្ញុំឲ្យដោយសួរថាតើពួកគេអាចយកព្រះគម្ពីរមកឲ្យដល់ផ្ទះខ្ញុំបានទេហើយខ្ញុំថាបានខ្ញុំត្រូវបានជាមួយទឹក3ខែកន្លងទៅពី3ខែក្រោយមកខ្ញុំបានជួបនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំនៅព្រះហើយយើងបានរៀបការនៅព្រះវិហារបសិដ្ឋាល់ហើយឥឡូវនេះយើងមានកូនតូច2នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតគ្រីស្ទីខ្ញុំចង់ចាញ់អក់ផ្លែអំណរគុណដល់ឯងបានធ្វើគំនូរដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងថ្នាក់វិជ្ជាអ្នកឯងចិត្តល្អនិងមានគុណធម៌ពួកអ្នកផ្សាសាយសាសនាបានមករៀនខ្ញុំពីមេរៀនទាំងឡាយហើយបានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទទួលបានជាមួយទឹកតែឯងជាអ្នកសាយសាសនាទី3របស់ខ្ញុំអ្នកឯងបានបណ្ដោះពូជមួយតាមរយៈទង្វើរបស់ឯងហើយឯងពិតជាបានធ្វើផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំក្រនបើឥឡូវនេះខ្ញុំមានគ្រួសារដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចកូនកូនរបស់ខ្ញុំនឹងធំធាត់ឡើងនៅក្នុងភាពពោពេញនៃដំណឹងអវាជាពោចេញដល់ធំបំផុតដែលគ្រប់គ្នាត្រូវបានទទួលបទានឲ្យឯងបានជួយនាំមកខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំតាក់ទងគ្រីស្ទីនាងនិយាយថាពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាតើយើងលើគុណសម្បត្តិជាច្រើនដែលមេត្រានៃក្រីចំណឺតទី13បានគូបញ្ជាក់ឲ្យយើងមានអារម្មណ៍នៅការក្របសង្កត់ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាពេលយើងរស់នៅតាមបទដ្ឋានទាំងនោះហើយព្យាយាមធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងអាចធ្វើឲ្យមានការខុសផ្លាច់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាអាម៉ុននៅក្នុងអាម៉ា 26:3 ពេលនិយាយថានេះហើយគឺជាព្រះពរដែលបានប្រទានឲ្យដល់យើងថាយើងត្រូវធ្វើជាឧបការនៅក្នុងព្រះហស្ថនៃព្រះដើម្បីនាំមកនូវកិច្ចការដ៏មហិមានេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានថាអ្នករស់គ្នានឹងមិនគ្រាន់តែនិយាយថាយើងខ្ញុំជឿលើការប្រព្រឹត្តទៀងត្រង់ត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះទេអ្នកក៏តាំងចិត្តរស់នៅតាមការសន្យានេះជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសូមពេលអ្នកធ្វើបែបនោះកម្លាំងក្តីស្រឡាញ់និងពរជ័យរបស់ព្រះវរសននឹងគ្រប់គ្រងអ្នកពេលអ្នកធ្វើកិច្ចការដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកឲ្យធ្វើនៅទីនេះខ្ញុំសូមនិយាយកិច្ចការទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន